Hace unos pocos días, un estudio impulsado por un conocido portal inmobiliario de Internet decía que Pontevedra es la ciudad de Galicia que tiene las plazas de garaje más caras. Decía que cuestan alrededor de 22.500 euros de media. Pero me gustaría ahora hablar sobre este asunto con Manuel Recamán, que es el gerente de Fincas Carro, de una inmobiliaria de aquí de Pontevedra, para ver en su inmobiliaria cuáles son los precios medios y cuál es el problema que hay detrás de este incremento incesante de los precios. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es tan complicado atopar un garaje a día de hoy en Pontevedra, tanto comprarlo como alugarlo? ¿Cómo está la situación desde tu experiencia en Fincas Carro, ¿no?
Bueno, un poco difícil también. Bueno, esto todo pasa allí un poco todo igual que a vivienda, a ley de oferta y la demanda. La demanda es muy grande, muy poca escasa, oferta, escasez. Entonces, bueno, esto sumado a que en las ciudades también cada vez está más restringido o acceso, los automóviles, o aparcamiento, que no hay mucho donde aparcar, casi todo ahora es peatonal, semi-peatonal, y hay muy poco sitio donde estacionar. Y esto fai que esto esté máis buscado, ¿no? Uh-huh. O sea, normal que nunha vivienda incluso haya máis dun coche, normal é que haya dous, e a xente que venga a traballar a Pontevedra tamén incluso está buscando para alquilar un garaje solo para ir a traballar, co cual tamén hai tamén demanda de inversores que busquen esa posibilidad, comprar para poder rentabilizar, ¿no?
Ademais, temos que ter en conta que en algunhas zonas da cidade son edificios ao mellor dos anos 60, 70, nos que mesmo non hai nin garaxe. Entón, eso tamén é un problema porque se reducen prazas de aparcamento, pero os vehículos son máis dos que había, inda que pensemos que non, hai 20 anos e claro, supón un problema.
Sí, sí, hai viviendas, hai edificios que poden ter ao mellor 30 ou 40 viviendas e non teñen sótano, non teñen garaxe. Entón, esa xente pois ou ten que comprar ou alugar nun edificio cercano ou donde atopen, porque na calle eso pasaba antes, pero ahora é imposible.
Uh-huh. E dos garaxes que tes en oferta na túa inmobiliaria, máis ou menos a que prezo rondan e en que zonas de Pontevedra?
Bueno, aquí no centro de Pontevedra andan en torno a 30, 35 mil euros. Algún caso chega a 40, 42. Depende un pouco a ubicación, a calle, que tipo de garaxe sea, se é amplio, se é pequeno, se está no primer sótano, se está no segundo, todo depende un pouco de eso. Pero bueno, neste último ano notamos un incremento alrededor do 20%.
Do 20% nada máis e nada menos. E comparado con hai, por exemplo, 10 ou 20 anos, canto poden ter aumentado os prezos? Porque seguro que o fixeron de forma exponencial.
Se hai 10 anos estas mesmas plazas que están vendendo agora en 35.000 euros, pois algunhas se venderon en 20, imagínate. 20, 18, por aí anda. Entonces, esto no centro. Despois, si te vas a esta radio de Pontevedra, pois se poden conseguir agora sobre 20, 22, 18, bueno, tamén un pouco volvendo ao caso de antes, depende que plaza sea.
E podemos considerar agora que ter un garaxe como no seu día, bueno, tamén agora mesmo, ter unha vivenda pode ser unha inversión para alguén que queira comprar un garaxe para logo alugalo e sacarlle un rendemento?
Sí, porque están falando que aquí no centro hai xente que aluga plazas de garaxe solo para poder estacionar e vir a traballar e está pagando mellor 90 ou 100 euros mensuales por esa plaza. E logo, incluso a hora de comprar unha vivenda, pois non cabe duda que non ten o mesmo valor se esa vivenda ten plaza de garaxe ou non a ten. Ademais, hai moita xente que descarta a vivenda simplemente por non ter plaza de garaxe.
Uh-huh. E xa unha última cuestión. Desde o teu punto de vista, poderías establecer algún tipo de solución na cidade para que estas prazas non cheguen a valer o que me decías antes, 30.000, 35.000 euros?
A solución é que saliran ao mercado máis plazas de garaxe, que houbera máis oferta, porque isto ocorre con todo, a lei de oferta e demanda. si a oferta é escasa, os precios suben. Si hubiera máis posibilidades de garaxes, pois obviamente o precio baixaría, pero bueno, todo pasaría en que hubiera máis oferta, que as viviendas que están en nova construcción pois fixeran incluso máis plazas de garaxe das que se poidan despachar coas viviendas, para que xente cercana dos edificios alrededor poderan comprar aí ou poderan alugar aí. Un pouco sería a solución.
Pois Manuel Recamán, de xerente de Fincas Carro, graciñas por me atender e un saudiño.
Moi ben, gracias a vos.